Areena.
Agronomi Mikko Säynäjärvi, toimitte yli 20 vuotta keinosiemennysosuuskuntien pääosin sisämaan jalostuksen palveluksessa tuotantopäällikkönä ja sitten vuonna 2009 siirryitte Faban ja Viking Geneticsin markkinointitehtäviin ja eläkkeelle jäitte muutama vuosi sitten. Miksi innostuitte aikoinaan nuorena miehenä karjan jalostuksesta?
Sinne vei kesätyöt. Eli mä seurasin veljeäni koulupoikana Rauhalinnan sonniasemalle kesätöihin ja taisi olla vuosi 75 ja olin tosiaan nuori poika ja isot sonnit teki suuren vaikutuksen ja ne oli todella mahtavia ja siinä eturivissä muistan vieläkin, kun oli semmoisia liki 1000 kilon sonneja, pitkä rivi ja kyllä se sitten jotenkin syöpy sieluun se sonnien näkeminen ja ne teki lähtemättömän vaikutuksen.
Eikö se ollut pelottavaa?
Ei yhtään. Se on kummallista, että ei mua pelottanut, vaikka siellä oli ahtaat paikat ja 100 sonnia möyrys, mutta ei pelottanut. Ja sitten seuraavana vuonna mä olin jalostussikalassa töissä ja siitä se sitten jotenkin vaan jäi, kun piti koulun jälkeen lähteä opiskelemaan, niin jotenkin vaan sitten maatalousmetsätieteelliseen tie vei. Ja siellä sitten, kun ensimmäinen vuosi oli käynnissä ja esiteltiin eri opintosuuntia, niin silloinen kotieläinjalostustieteen professori U.B. Lindström, niin hän jotenkin teki lähtemättömän vaikutuksen ja iski semmoisen jalostusfilosofian munkin päähän. Ja silloin mä jo huomasin sen, että kuinka jalostus on niin kuin todella tärkeä tällainen oikein ekoteko, että tuottamalla tehokkaampia eläimiä, terveitä eläimiä, pienennetään hiilijalanjälkeä, josta tosin silloin ei vielä mitään puhuttu. Ja tietysti tuttavat ja kaverit sanoivat, että lähit sitten tuollaiselle auringonlaskun maatalousalalle, mutta Kattia kanssa ei missään nimessä sitä ole ollut, että koko ajan ala on kehittynyt, uusia tekniikoita tullut. Tosin viljelijöiden määrä on laskenut, että sehän on tietysti nyt ikävä asia, mutta kuitenkin se, että aina se on ollut kiinnostava ja eteenpäin mennyt ala ja en ole katunut. Ja nytkin sanoisin monelle, joka suunnittelee maatalousalaa, niin ei missään nimessä ole auringonlaskun ala.
Niin navetat ovat suurentuneet, että kun mennään tuonne 60-luvun alkuun, niin meillä oli lypsykarjatiloja noin 250 000. Ja tällä hetkellä meillä on saman verran pelkästään lehmiä.
Kyllä.
Eli lehmien määrä on vähentynyt dramaattisesti, mutta tuotos ei ole vähentynyt niin paljon.
Joo, ja tämähän pitäisi jo sitten kertoa kaikille, että kuinka suuri ympäristöteko jalostus on ollut.
Vuonna 2023 julkaistiin kirja Kantakirjasta genomiaikaan, suomalainen lypsykarjan jalostus 125 vuotta. Siinä on useita kirjoittajia ja te olette yksi heistä. Kirjassa on muun muassa hätkähdyttävä kuva, jossa on 1700-luvun lehmä ja sitten nykypäivän lehmä ja niiden painot ja tuotokset. 1700-luvulta ei tietysti ole kovin tarkkoja tietoja, mutta arvioiden mukaan tuotos oli vuodessa siinä 150, korkeintaan 500 kiloa ja nyt se on noin 10 000 kiloa. Mikko Säynäjärvi, miksi ero on näin hirmuisen suuri?
Aluksi tämmöinen hyvin yksinkertainen vastaus, että jalostus, ruokinta ja hoito ovat tehneet tehtävänsä. Niissä kaikissa on onnistuttu. Mutta sitten kun lähdetään niin kuin vähän laajemmin vastaamaan, niin tämä 1700-luvun lehmä niin oli tosiaan pieni ja eli kurjissa oloissa. Ei ollut talviruokintaa. Kesällä ne voi hyvin laitumella, metsälaitumilla, mutta talveksi ei juuri ollut mitään, että oli kerätty jotain kerppuja tai jostain rantalaitumilta, niityiltä kerätty ruokoa, heinää hiukan. Mutta eläimet kärsi nälkää ja keväällä sitten kun pääsivät yrjönpäivän aikaa ulos, niin siellä sitten hoippuvat huonossa kunnossa ja eläimiähän menehtyikin hyvin paljon. No sitten vielä se, että rehuissa niin hevosethan sai ne parhaat rehut, että lehmille ei tosiaankaan jäänyt mitään. Ja mikä oli tärkeää, niin siihen aikaan niin lanta, lehmiähän pidettiin lähinnä lannan takia. että maito oli sitten ihan harvinainen sivuherkku.
Niin se on tosiaan jännä, että kun pellolle tarvittiin lannotetta, niin lehmä oli sitten siihen niin kuin oiva eläin.
Kyllä, ja lehmän lannastahan oli sitten puutetta, että sitähän jatkettiinkin sitten monella tavalla. Mutta tosiaan niin eläimet oli, ja karja oli hyvin sekalaista karjaa, että ei ollut puhtaita rotuja tuolloin. Nyt tietysti voidaan ajatella niin, että silloin kun se oli tämmöistä sekalaista, se ei ollut yhtään valittua aineesta. Jos silloinkin olisi valittu eläimiä ja laitettu hyviin olosuhteisiin, niin olisihan ne enemmän lypsänyt tietenkin jo silloin. Ja siitähän on hyvä esimerkki jo 1700-luvun lopusta, jolloin Närpiön kunnassa Benvikin kartanossa asunut Peter Johan Blad, joka oli muun muassa Kaskisten kaupungin perustaja ja toimi myös Itä-Intian kauppakomppaniassa. Hän oli tämmöinen hyvin edistyksellinen viljelijä ja hän oli tuottanut ulkomailta Preussista ja Saksasta tai Hollannista, oli tuottanut jonkin verran tuontinautoja. Ja hän sitten niillä omilla opeillaan hyvällä ruokinnalla saavutti jopa sitten 1900 litran maitotuotoksia. Eli onhan se silloinkin eläimillä jo sitä tuotantokapasiteettia ollut, mutta sitä ei ole missään nimessä saatu irti. Ja tosiaan sitten se 1800-luvulla, niin sittenhän vasta ymmärrettiin tämä lypsykarjan jalostuksen merkitys, koska voille oli kysyntää ja havaittiin, että Suomessa on kaikki edellytykset tuottaa voita, niin se sai niin kuin valtiovallan erityistuen tai huomioon. Mutta tosiaan, että mikä oli se oikeastaan se kaikkein merkityskäin juttu, mikä mahdollisti sitten tämän ruokinnan parantamisen, oli se, että meille tuli vähitellen nämä rautaiset työvälineet, aurat sun muut, ja pystyttiin muokkaamaan peltoa enemmän heinää varten. Et heinänviljely lähti sitten voimakkaaseen kasvuun 1800-luvulla. Et se on oikeastaan se semmoinen isoin juttu. Ja viljan hinta halpeni, maailmalta tuli halpaa viljaa, niin pystyttiin vapauttamaan sitten peltoalaa heinälle. No tämä oli justiin tällaista ruokinnan tehostumista tämä 1800-luku, joka nosti sitten tuotoksia jonkin verran. Ja valtiovallallahan oli iso merkitys, että valtiovalta ja erilaiset järjestöt, muun muassa Suomen talousseura, teki runsaasti valistustyötä.
Niin viljan hinta 1200-luvulla, varsinkin kun rautatiet saatiin tuonne Venäjän puolelle kunnolla toimimaan, niin sehän oli niin älyttömän alhainen, että Suomessa oikeastaan oli ainoa vaihtoehto sitten siirtyä tähän lypsykarjapainotteiseen maatalouteen. Ja siinähän sitten kuitenkin onnistuttiin. Ja sitähän sitten, kun meijeritkin rakennettiin, niin valui paljon rahaa maaseudulle.
Kyllä, ja tosiaan se valtiovaltakin tuki huomattavasti. Ja sitten karjaväki oli innostunutta. Ja se johti siihen, että sitten 1800-luvun lopussa lähti nämä viralliset järjestöt ensimmäisenä niistä tämä Itä-Suomen karjanjalostusyhdistys ja samana vuonna sitten perustettiin myös karjan tarkkailu, josta tämä justiin juontaa juurensa tämä 125-vuotishistoriikki.
Kirja 125.
Kyllä. No sitten kun tullaan tosiaan 1900-luvulle, niin ruokinnasta tiedettiin jo paljon. Jalostus oli alkanut ja perustettiin sonniosuuskuntia, ymmärrettiin jo eläinten valinta. Olihan se toki ymmärretty aiemminkin, nyt se ymmärrettiin varsin hyvin ja osattiin jo poimia joukosta lupaavia sonneja. Ja sen takia tämä vuosisadan alku oli tosi vilkasta karjanjalostusyhdistystoimintaa. Mutta sitten, mikä oli niin kun kotieläinjalostuksen kannalta ihan mullistava muutos, oli keinosiemennyksen tulo sodan jälkeen. Et sehän sitten mahdollisti sen, että kaikilla karjoilla oli mahdollisuus saada huippuainesta. Ja sitten seuraavana vuosikymmenenä 50-luvulla tiedon keruu entisestään tehostui ja tietojen käsittely alkoi. Oli reikäkorttilaskentaa ja seuraavana vuosikymmenellä sitten siirryttiin jo suurtietokoneisiin. Ja semmoinen pieni yksityiskohta, että keinosiemennysjalostushan on ollut ihan pioneereja tässä automaattisessa tietojen käsittelyssä. Et me ollaan sitä tosiaan 60-luvusta alkaen tehty, koska on suuria aineistoja, missä pitää laskea eläinten jalostusarvo.
Reikäkortit otettiin käyttöön.
58 kone tuli ja sitten ne reikäkortit.
Kuunnellaan tähän väliin äänite vuodelta 1955. Tässä keinosiemennyksestä kertoo Mikkelin osuusmeerin toimitusjohtaja Toivo Kerko ja toimittajana on Unto Miettinen.
Mitäpä muuta toiminta-aloja nyt meijeriteollisuus on ottanut käytäntöön viime vuosina? Olen kuullut puhuttavan muun muassa keinosiemennyksestä.
Niin, tämähän juuri koskee asiaan sinänsä, että meilläkin maitomäärät on lisääntyneet. Suuri ansio on juuri keinosiemennyksellä, sillä karjan jalostuksellinen puoli on saatu nopeasti menemään eteenpäin. Meillähän toimii Mikkelin keinosiemennysyhdistys kiinteästi meijerin kanssa yhteydessä, tai toisin sanoen toiminta tapahtuu meijerin välityksellä.
Näin kertoi Mikkelin osuusmeijerin toimitusjohtaja Toivo Kerko vuonna 1955. Agronomi Mikko Säynäjärvi, oliko tyypillistä, että meijeri hoiti keinosiemennyksen?
Ei ollut. Tässä on semmoinen hyvä tarina, että Kerko oli tavannut Salpausselän keinosiemennysyhdistyksen eläinlääkäri Lauri Helveen junassa ja he oli siinä keskustellut asioista ja Kerko oli innostunut kovasti ja sitten lähti puuhaamaan Mikkeliin keinosiemennysyhdistystä. Mutta yhteistoimintahan näillä oli silloin kovinkin vilkasta. Eli keinosiemennysyhdistys hoiti sen siemennystoiminnan, mutta sitten Mikkelin meijeri hoiti tämän niin sanotun taloushallinnon. Mutta tässä täytyy nyt muistaa, että keinosiemennyksen ja meijerin yhteistoimintahan on aina ollut erittäin tärkeää. Eli keinosiemennys on saanut hyvin paljon tukea meijereiltä. Meijerit on muun muassa maksaneet siemennysmaksuja ja tehneet analyysejä ja kaiken näköistä yhteisiä toimitiloja on ollut. Eli se on ollut todella, todella merkittävää. Ja sitten semmoinen asia pitää aina muistaa, että kun jalostuksesta tai jalostustavoitteista päätetään, niin meidän pitää koko ajan muistaa, että mitä kuluttajat haluaa tulevaisuudessa, niin sitä meijerin pitää tuottaa kuluttajille ja meidän pitää kuunnella siis meijeriteollisuutta jalostajina. Ja sitten samalla totta kai meidän pitää turvata se, että myös maidon tuottajilla on mahdollisimman hyvää eloa.
Niin jos ajatellaan tätä keinosiemennyksen taloudellisuutta, niin agronomi Mikko Säynäjärvi, on tietysti helppo ajatella, että keinosiementäjän kuljettaminen tilalta toiselle on paljon halvempaa kuin sonnin kuljettaminen. Vai paljonko sitten mukana oli myös sitten sitä ajatusta, että keinosiemennyksen avulla voidaan käyttää vähän kauempaakin tulevia geenejä, ettei tarvitse turvautua siihen naapurin sonniin?
No ennen kaikkea keinosiemennyksellä voidaan käyttää hyviä geenejä. Silloinhan on käytössä parhaat mahdolliset geenit, kun tulee siemen huippusonneilta. Ja sonnin kuljettaminen tai lehmän kuljettaminen sonnin luo, niin nehän on ihan tietenkin nykyään poissuljettuja asioita. Ja myös tautijutut, että keinosiemennyshän on hyvä. Sen mukana hän ei tauteja kulje, koska on tiukka tautikontrolli.
Mutta agronomi Mikko Säynäjärvi, eikö se ole aika julmaa, että lehmä ei pääse kanssakäymiseen sonnin kanssa, vaan joutuu sitten tyytymään tähän keinosiementäjään?
No ei ole julmaa, että kyllä mun mielestä se on todella fiksu tapa keinosiemennys, koska lehmäthän on rauhallisia laumaeläimiä ja ne nykyisessä pihatossa, missä ne liikkuu vapaasti, niin nehän pääsee siellä sitten seurusteleen toistensa kanssa ja kiimaset eläimet hyppii toistensa päälle ja ne elää siellä ihan mukavaa elämää. Ja sitten tosiaan näille siemennettäville, niin niillehän on sitten oma rauhallinen tila, missä sitten se milloinkin voi, tai karjanomista itse siementää sitten tämän eläimen. Tämä on kaikille hyvää, tämä on turvallista niin eläimille kuin hoitajillekin. Eli se, että me pidettäisiin isoja sonneja astumassa tilalla, niin aiheuttaisi kauheita riskejä sekä eläimille että hoitajille. Ja sitten vielä se, että sonninpitohan sitten maksaa aika lailla. Ja vielä lopuksi kuvitellaan näin, että jos se sonni sattuisikin kantamaan huonoja geenejä tai jopa jotain haitallista geeniä, niin tappiothan olisi hurjat.
Kun kuuntelin arkistoäänitteitä lehmien jalostuksesta ja maidontuotannosta, niin hätkähdin, että 50-luvulla maidon tuotanto oli kesällä jopa kaksinkertainen talveen verrattuna. Ja tässähän meni sitten samalla pääomia hukkaan, koska meireiden kapasiteettihan piti tietysti rakentaa niiden kesäkuukausien mukaan. Ja kuunnellaan ote samasta Unto Miettisen tekemästä ohjelmasta vuodelta 1955, ja haastateltavana on edelleen toimitusjohtaja Toivo Kerko.
Teillähän ilmeisesti kausivaihtelu maidon tuonnissa on melko suuri. Voidaanko tämmöisellä AIV-rehulla auttaa asiaa? Eikö kesällä tule aika lailla enemmän maitoa kuin talvisin?
Kyllä, ja se onkin meillä, meidän maassamme kaikkiallakin, mutta erikoisesti Itä-Suomessa sellainen pullonkaula kysymys, että me otamme maitoa vastaan kaksinkertaiset määrät kesäkuukausina verrattuna talvikuukausien pienempiin kuukausiin. Tämä vaikeuttaa sikäli toimintaamme, että nämä laitokset pitää olla sille suurimmalle maitomäärälle, ja talvella taas sitten tapahtuu tavallaan kuin tyhjä käyntiä. Tähän tietysti vaikuttaa monet seikat, lehmien poikimiset sekä myöskin juuri tämä rehukysymys. Mutta uskon, että vähitellen ollaan parempaan päin menossa, että maidon tulo meijerin tasaantuu vähitellen. Ja juuri AIV-rehun valmistuksellakin tässä on varmaan suuret ansiot mukana.
Näin sanoi toimitusjohtaja Toivo Kerko vuonna 1955. Agronomi Mikko Säynäjärvi, mitä tästä tuli mieleen?
No joo, siitä tuli paljonkin mieleen ja elettiin 50-lukua ja säynrehuhan oli, tai AI Virtanenhan oli 1920-luvun lopussa keksinyt tämän AIV-rehun, mutta sehän ei päässyt vielä laajaan käyttöön. Täytyy odottaa sitä, että konekanta parani, ja vasta 60-luvulla, kun tuli traktoreihin tehoa ja päästiin käyttämään niittosilppureita, niin silloin tämän säilörehun osuus ruokinnassa kasvoi voimakkaasti, ja se sitten varmasti helpotti kausivaihtelua, että sisäruokintakaudella oli enemmän rehua. Ja sitten taas keinosiemennyksen kannalta niin ihan merkittävä juttu oli se, että jotta lehmät olisi poikinut syksyllä ja sisäruokintakaudella olisi maidontuotantoa enemmän, niin meijerit ryhtyi maksamaan noita siemennysmaksuja. Ja se on ollut ihan merkittävä juttu tässä kausivaihtelun poistamisessa.
Kuunnellaan ote radiouutisista vuodelta 1988. Geenisiirroista haastateltavana tässä on professori Kalle Maijala ja toimittajana Jussi Kokko ja uutisjuontajana Arja Laitinen.
Tutkijat uskovat perinnöllisyystutkimuksen muuttavan kotieläin jalostusta ratkaisevasti. Geenisiirroilla ja veriryhmätutkimuksilla tähdätään entistä tuottoisampiin ja taloudellisempiin kotieläimiin. Alan ongelmat ja tulevaisuus ovat kuluvalla viikolla olleet esillä Helsingissä eläinjalostuksen kansainvälisessä kokouksessa. Jussi Kokko.
Kotieläinjalostajien unelmana on luoda esimerkiksi sellainen lehmä, joka tuottaa paljon maitoa, syö vähän eikä vie paljon tilaa navetassa. Tähän tavoitteeseen on perinteisesti pyritty keinosiemennyksen avulla valitsemalla siitoseläimiksi ne yksilöt, joiden jälkeläiset ovat olleet tuottoisimpia ja sopusuhtaisimpia. Tulevaisuudessa jalostuksen suuntaviivat muuttuvat olennaisesti, kun geenisiirrot eli eläinten perimän muuntelu ja erityisesti toivottujen ominaisuuksien siirto yksilöltä toiselle käy mahdolliseksi. Alalla on edetty jo niin pitkälle, että menetelmien patentointi on kohta ajankohtaista, samoin kuin tutkimustulosten salaaminenkin. Yhdysvalloissa tutkimukseen on sijoitettu runsaasti voimavaroja pyrkimyksenä tulosten kaupallinen hyödyntäminen. Professori Kalle Maijala maatalouden tutkimuskeskuksesta.
Siellä on perustettu satoja firmoja Yhdysvalloissa, jotka yrittävät saada näitä geenisiirtoasioita kehitetyksi. Ja haaveena on silloin, että saadaan joku onnistunut siirto ja sitten voidaan patentoituna eläimenä myydä sitten kopioita siitä eri maihin. Esimerkiksi semmoinen joku lehmä, joka on kykenevä vastustamaan utaretulehdusta, että utaretulehdus ei siihen pysty, niin se olisi arvokas lehmä. Ne haaveilevat siitä, että sen voisi tehdä ja levittää sitä materiaalia sitten suurella hinnalla.
Vaikka geenitutkimus tarjoaakin tulevaisuudessa huimia ja jopa pelottaviakin näkymiä, ei kehityksen pyörää tule Kalle Maijalan mielestä pysäyttää, sillä luonnonjärjestystä on eläinjalostuksen alalla muuteltu jo vuosikymmenien ajan.
Me olemme jo hyvin pitkälle poikenneet tästä tasapainosta lypsylehmien osalta, että eihän luonnossa lehmän tarvitse lypsää edes 1000 litraa vuodessa. Saati sitten, että nykyään on lehmiä, joista otetaan yli 10 000, jopa 15 000 litraa maitoa vuodessa. Ja näiden kanssa kuitenkin tullaan toimeen.
Kotieläinten molekyyligenetiikkaa sekä veriryhmätutkimusta on käsitelty Helsingissä parhaillaan pidettävässä kansainvälisessä konferenssissa, johon osallistuu noin 200 alan asiantuntijaa 22 maasta.
Ja jos toimittajana nyt tuntui tutulta, niin mainittakoon, että Jussi Kokko aloitti myöhemmin menestyksekkään uran laulajana taiteilija nimeltään Martti Servo. Mutta agronomi Mikko Säynäjärvi, koska nämä geenisiirrot tulivat laajaan käyttöön?
No eihän ne oikeastaan tullut käyttöön. Että tohon aikaan puhuttiin niistä paljon ja tietenkin mediakin niistä tykkäs. Olihan ne kiehtovia aiheita ja taisihan Suomessakin olla tämä Kuopion yliopisto, tämä geenisiirtolehmä, jota ei sitten tosiaan koskaan edes siemennetty. Se oli sen ajan juttuja pääasiassa. Eli jo silloin tietysti tiedettiin, että geenitoiminnan sääntely oli monimutkaista ja ei tiedetä vieläkään, että jos me nyt jotain siirrettäisiin, niin miten me muutettaisiin, koska voidaan tehdä sutta ja sekundaa, että se on niin kuin tavallaan aika hallitsematonta hommaa. Mutta sitten taas on näin, että yksinkertaisesti periytyvillä ominaisuuksilla niin on kehitytty paljonkin, mutta tämä on niin kuin ihan toinen juttu, että me puhutaan näistä geenisaksista, millä voidaan muuttaa yksinkertaisesti periytyviä ominaisuuksia, kuten esimerkiksi sarvellisuutta. Mutta se ei ole siis muistettava, että se ei ole mitään geenisiirtoa. Ja sitten oma lukunsa on tietysti tämä, että me löydetään hyvin paljon näitä perinnöllisiä vikoja geenitesteillä. Ja ne on siellä nykyaikaisessa genomitestipaketissakin mukana nämä erilaiset perinnölliset viat. Mutta tosiaan geenisiirrot oli ehkä siihen aikaan in ja niistä ei sitten hirveästi ole sen jälkeen puhuttu. Ja niillä ei oikeastaan valtavaa etua välttämättä olisikaan. Nykyään meillä on tämä genomivalinta, joka on jo niin tehokasta, että päästään hyvin pitkälle sille.
Genomivalinta. Siinäpä sana. En edes yritä selittää sitä, koska on pikkasen vaikeasta asiasta kysymys. Mikko Säynäjärvi, kyettekö te kertomaan nyt lyhyesti, että mitä se tarkoittaa?
Lyhyesti En pysty kertomaan, mutta mun täytyy sitten kertoa tässä vähän muutakin kuin genomijalostuksesta. Mun täytyy vanhasta tämmöisestä jälkeläisarvostelustakin tässä nyt sitten kertoa. Eli genomihan on siis lajin, yksilön tai solun koko perinnöllinen aines ja genomiikka tutkii sitten tätä perimän rakennetta, vaihtelua ja toimintaa. Ja naudan genomi tunnetaan hyvin ja me osataan sieltä nyt sitten nähdä, että miten hyvin mitäkin ominaisuutta yksilö periyttää ihan tällä genomitestillä. Ja niitä ominaisuuksia on lukematon määrä. Mutta tämä autuus, mikä siinä on, tulee siitä nopeudesta, että me nähdään jo vastasyntyneestä eläimestä tai jopa jo alkiosta nähdään se sen hyvyys. Ja sukupuolesta riippumatta nähdään yhtä hyvin lehmillä ja sonneilla. Ja tätä ennen, ja totta kai käytetään nykyäänkin jälkeläisarvostelua edelleen, niin jälkeläisarvostelu on ollut sellaista, että me ollaan tehty sonneilla siemennyksiä näissä tuotosseurantakarjoissa noin 1000 kappaletta. Niistä me saadaan sitten 5 vuoden, kun sonni on 5 vuoden ikäinen, niin me ollaan siitä sitten saatu tyttäriä lypsyyn. Ja sitten näiden tyttärien lypsytietojen varassa on sitten varasta on laskettu nämä jälkeläisarvostelut. Mutta siinä tosiaan menee 5 vuotta. Se on todella pitkä aika, siis sonnin syntymästä menee se 5 vuotta. Nyt kun ajatellaan, niin 5 vuotta onkin supistunut sitten ihan melkein niin kuin nollaan.
Eli tämä genomiaika tarkoittaa sitä, että nyt tiedetään eläimestä ne kaikki hyvät ja huonot puolet saman tien.
Kyllä.
Ei tarvitse odotella niin kuin vuosikausia, että kestääkö se utare tulehdusta vai eikö se kestä, tiedetään heti.
Joo, ja sitten se on oleellinen juttu, että lehmillähän ei ole koskaan paljon jälkeläisiä. Siellä on 1 tai 2 tytärtä lypsyssä ollut. Niin lehmän arvostelu on aina ollut hyvin epävarmaa. Mutta nyt kun meillä on tämä genomivalinta, niin lehmä voidaan arvostella yhtä varmasti kuin sonni. Ja sitten se on tehnyt sen, että lehmien merkitys jalostuksessa on korostunut entisestään. Eli nykyään valtaosa keinosiemennyssonneista tuotetaan huippuhiehojen alkioista.
Tarkoittaa siis naaraspuolista nautaa, joka ei ole vielä synnyttänyt.
Kyllä, niin tarkoittaa, kyllä. Ja jalostuksessa nyt etsitään koko ajan niin koko jalostuspopulaatiosta niitä parhaita hiehoja, ja ne hiehot ostetaan jalostusasemille, ja ne sitten siemennetään näillä huippusonneilla, ja sitten huudellaan alkioita, ja niistä tulee sitten seuraava sonnisukupolvi ja seuraava sonnien emäsukupolvi.
Vuonna 2003 oli uutta se, että vasikan sukupuoli voidaan päättää etukäteen. Kuunnellaan Hämeen TV-alueuutiset. Tässä on haastateltavana sisämaan jalostuksen kehityspäällikkö.
Hämeen uutisista hyvää iltaa. Vasikan sukupuoli voidaan jatkossa päättää etukäteen lajittelemalla siemenet. Näin karjatalouteen avautuu uusia mahdollisuuksia, koska karjan kokoonpano voidaan määrittää tuotantosuunnan mukaan. Hollolassa testataan ensimmäistä kertaa, miten sukupuolilajiteltu englantilainen siemen tiineyttää suomalaisia lehmiä.
Näiden odotusnavetassa ruokailevien suomalaissonnienkin spermasta voidaan tulevaisuudessa erotella koiraat ja naaraat, kunhan englantilaisveljien siittiöt ovat tehneet koetehtävänsä suomalaisissa lehmissä. 200 annoksen kokeilla tavoitellaan lehmävasikoita. Korkeaa teknologiaa vaativan sukupuolilajittelun perusta on yksinkertainen. Koirasiittiö on kevyempi kuin naaras.
Siittiöitä värjätään ja sitten ne yksitellen ikään kuin suihkutetaan tämmöisen laaserin ohi, ja tämä laaseri sitten erottelee tämän painoeron perusteella X ja Y eri kuppeihin.
Sukupuolilajittelun läpimurtoa on odotettu jo vuosia, mutta käytännön työtä tekee edelleen ainoastaan yksi yritys Euroopassa. Jos meneillään oleva kenttäkoe onnistuu, tehdään päätös lajittelevan laitteiston hankkimisesta. Laitekustannukset ovat kovat, mutta karjan kasvattajille avautuisivat uudenlaiset menestyksen mahdollisuudet.
Voidaan esimerkiksi lajitella nopeakasvuisten liharotusonnien siementä ja näillä sonneilla teettää ainoastaan silloin voimakkaasti kasvavia liharotusonneja. Ja sitten lypsykarjapuolella, niin karjojen parhaista lehmistä, niin saadaan sitten pääosin lehmävasikoita. Eli se nythän on tullut puolet ja puolet, ja sonnit on ollut eräänlainen ongelma.
Näin totesi vuonna 2003 sisämaan jalostuksen kehityspäällikkö Mikko Säynäjärvi. Eli tuosta haastattelustanne on siis nyt 2 vuosikymmentä aikaa. Mitä tuli mieleen?
No joo, siitä tuli menestystarinan alku. Eli silloin se lähti liikkeelle, koesiemennykset tehtiin ja ne meni todella hyvin. Ja sitten siirryttiin hyvin pian sitten käyttämään sitten lajiteltua siementä laajemmassa mittakaavassa. Ja tosiaan niin kuin tuossa sanottiin, että jo aikaisemminkinhan oli tehty kokeita lajitellulla siemenellä, mutta ne ei ollut onnistunut. Mutta nyt tuossa vaiheessa jo sitten teknologia oli kunnossa. Mutta tosiaan se teknologia oli hyvin kallista ja Suomeenkaan ei koskaan sitten laitteistoja hankittu, vaan sitten myöhemmin kun tehtiin tämä yhtyminen tähän Viking Geneticsiin, niin silloin keskitettiin tämä sukupuolilajittelu Tanskaan ja tosiaan siitä on tullut sitten ihan jokapäiväinen tuote karjatiloille. Ja siellä on tosiaan tämmöisiä X ja Y tuotemerkillä olevia annoksia ja tuossahan sanottiinkin se jo tuossa, tai sanoinkin tuossa haastattelussa, että sehän on mahdollistanut sen, että nyt sitten kun meillä on todella huipputasoinen nuori hieho, jolla on hyvä genomitulos, niin jotta siitä varmasti saataisiin huippuyksilö, niin, tai huippuvasikka, niin totta kai se kannattaa sitten siementää parhaalla mahdollisella sukupuolilajitulla siemenellä, että siitä varmasti saadaan se naaras vasikka.
Ja tämä teknologia, tämä metodi on edelleen käytössä?
Se on edelleen käytössä ja on kilpailevakin menetelmä kai jo markkinoilla, mutta hyvin pitkälti samanlainen, että kai siinäkin on ollut sitten jonkinlaisia patenttiriitoja, mutta meidän osalta se on, tilanne on ihan ok, että tuotanto pyörii jatkuvasti ja laitellussiemenelle on suuret markkinat. Esimerkiksi viennissähän tämä on erityisen hyvä, että Viking Geneticsiin niin vie hyvinkin paljon lajiteltua järseysiementä Pohjois-Amerikkaan.
Niin ja mainittakoon, että kun puhuttu monta kertaa tässä on Viking Geneticsin yhtiöstä, niin se on siis Suomen, Ruotsin ja Tanskan karjanomistajien omistama yhtiö, joka vastaa sitten näiden maiden siementuotannosta ja myynnistä sekä jalostusohjelmasta. Ja no, 100 vuotta sitten oli näitä maakunnallisia jalostusyhdistyksiä. Nyt on yksi yhteispohjoismainen yritys, niin aika raju tämä fuusiokehitys on ollut. Onko tässä nyt kyse sitten ensisijaisesti taloudellisesta tehokkuudesta vai onko tämä fuusio tuonut sitten muitakin etuja?
No niin, kaikkihan on oikeastaan taloutta, että mutta jos nyt lähtee ihan sieltä liikkeelle, sieltä ihan kaukaisuudesta, koska näitä yhdistyksiä ja osuuskuntia ja vaikka mitä on ollut vuosien varrella todella suuri määrä. Eli silloin jo 1800-luvun lopussa niin syntyi valtava määrä näitä yhdistyksiä, joita perusti innokkaat karjanomistajat, kartanon herrat ja tavallinen väki. Ja sitten syntyi näitä sonniosuuskuntia ja yhdistyksiä ja sun muita. Ja jalostusjärjestöt syntyi. Mutta monethan oli sitten aika pieniä ja niidenhän täytyy yhdistää voimansa sitten, että siinä sitten toiminnan kasvaessa. Ja sitten monethan menetti tavallaan niin kuin kokonaan merkityksensä, kuten esimerkiksi nämä sonniosuuskunnat tai yhtymät, koska tuli keinosiemennys, niin vähitellen ne siitä hiipu. Ja sitten näihin järjestöjen, isompien järjestöjen yhtymiseen, niin vaikutti myös valtiovalta, että eläinmäärän pienentyessä ja vaikeina taloudellisina aikoina, niin valtiovaltakin hiukan ohjasi sitä, että teidän pitäisi nyt mennä yhteen. Keinosiemennysosuuskunnat, niitähän oli kaikkia niin kuin liki 30 tai yhdistyksiä hän ne silloin oli. Mutta niitä oli liki 30 ja nekin sitten pikkuhiljaa siitä yhtyi, mutta sitten 70-luku, 80-luku, 90-luku, ne oli aika sitten semmoisia pysähtyneitä aikoja, että silloin ei hirveästi mitään tapahtunut, mutta ja sehän oli myös aikaa, jolloin muutenkin maatalous oli vähän sellaista seisahtunutta. Mutta sitten tuli EU-aika ja 2000-luku ja kilpailu edelleen koveni, niin sitten tosiaan kaikki löi sitten hynttynyt yhteen lopulta. Ja 2000-luvun alkupuolella 2010 siinä paikkeilla, niin sitten tosiaan kaikki keinosiemenosuuskunnat Suomessa ja jalostus meni yhteen. Ja samalla sitten siirrettiin tämä jalostustoiminta ja siementuotanto ja alkiotoiminta yhteispohjoismaiselle Viking Geneticsille. Ja siinä sitten on ne valtavat hyödyt sitten tässä viimeisessä fuusiossa, niin on merkittävää se, että kun mentiin yhteen, niin saatiin sitten tuotekehitys ja tutkimus niin tehokkaaksi, koska jos me oltaisiin nyt itse täällä tehty jotain, niin se olisi ollut rämpimistä ja eikä siitä välttämättä olisi tullut mitään. Esimerkiksi tämä sukupuolilajiteltu siemen vaati paljon investointeja ja panostuksia ja genomivalinta. Ja sitten on paljon muutakin tämmöistä tuotekehitystä. Niitä ei olisi itse voitu tehdä. Ja sitten aina muistettava, että kun jalostuksesta on kyse, niin jalostus on sitä tehokkaampaa, mitä suurempia nämä jalostuspopulaatiot on. Ja nyt kun me laitettiin Suomen, Ruotsin ja Tanskan eläinpopulaatiot yhteen, niin meillä on valtava jalostuspopulaatio siinä taustalla.
Hypätään tuonne noihin vanhoihin aikoihin. Tosiaan siis vuonna 2023 julkaistussa kirjassa Kantakirjasta genomiaikaan, suomalainen lypsykarjan jalostus 125 vuotta, niin siellä mainitaan tästä, että 1800-luvun lopussa Mustialan maanviljelysopistolla tehtiin kokeita, joiden tulos oli sitten hätkähdyttävä. Eyshire, sveitsiläinen ja hollantilainen rotu tuottivat yli 2 kertaa enemmän maitoa kuin suomalainen rotu. Selitys kai ei liene vain parempi ravinto, koska koe tehtiin Mustialassa, niin miksi suomalainen rotu oli noin vähätuottoinen?
Niin, se oli hyvin sekalaista seurakuntaa se suomalainen karja. Eli siellä oli vaikka mitä, eikä minkälaista valintaa, tai no toki jonkinlaista valintaa oli tehty, mutta eipä juuri mitään sen kummosempaa. Sen sijaan sitten nämä tuontieläimet, niin ne tuli huippukarjoista ulkomailta ja siis oli valittua joukkoa. Ja näistä, voisi tästä roduista vähän sen verran kertoa, että meillähän oli tullut jo siis 1500-luvulta alkaen Hollannista, Ruotsista ja Venäjältä eläimiä. Ja nehän oli sitten risteytynyt meidän maatiaisrotujen kanssa ja se oli hyvinkin monenkirjavaa joukkoa. Ja sitten vasta 1800-luvun alkupuolella herättiin siihen, että tarvitsisi tätä karjarotua parantaa systemaattisesti ja valtiovalta tai senaatti antoi siihen sitten määrärahoja 1800-luvun puolivälissä. Ja siitä lähti sitten tällainen laajempi kokeilu liikkeelle. Tuotiin kaiken kaikkiaan yli 15 rodun yksilöitä maahan ja joukossa oli myös sitten tämä meidän nykyinen tuttu Eyshire-rotu. Ja Eyshire-rotuahan tuotiin sitten kaikkein eniten. Sitä tuotiin aina sitten 20-luvulle asti. Ja Eyshire-rodullahan oli sitten semmoinen hyvä tuuri, että kun sitä tuotiin eniten ja saattoi sillä ollakin sitä vastustuskykyä, mutta se selvisi sairauksista, jotka sitten vei nämä muut rodut sitten kokonaan. Ja Mustialassa oli tosiaan nämä 3 rotua ja Mustialassa kyllä hoito oli kunnossa, mutta siinä näkyy se, että kun tuodaan valittua eläinainesta tavallisen rinnalle, niin noihän siinä sitten käy.
Niin, että ei se nyt ihan tieteellisesti täysin pätevä tutkimus ollut, että tosiaan siis kuten viittasitte, niin ulkomaaltahan ei tuotu mitään keskiarvolehmiä tänne, vaan ne olivat jo valmiiksi kyllä todella hyviä.
Kyllä, ja sitten täytyy muistaa, että varmaan on semmoistakin, että kun on tuontieläimiä, niin hienoja tuontieläimiä, niin on ne saattanut saada parempaa hoitoakin.
No mutta miksi sitten ei vaihdettu saman tien rotuja, eli tuotu ne lehmät lopullisesti Keski-Euroopasta ja luovuttu omasta karjasta ihan tyystin?
No joo, kyllä suomalaisessa karjassa nähtiin kuitenkin potentiaalia ja meillä oli paljon puolesta puhujia. Ja ulkomailta käsin kehotettiin säästämään maatiaisrodut. Tanskalainen professori Victor Pross kannusti kovin suomalaisia säilyttämään nämä maatiaisrodut. Ja sitten meillä oli voimakkaita maatiaisrodun puolesta puhujia. Oli Antti Manninen, joka oli itse oppinut tämmöinen maatalousekspertti, maanviljelijä, koulunjohtaja. Ja sitten oli Joroisten Järvikylän isäntä Nils Grutenfeldt, joka oli myös siis maatilahallituksen ylijohtaja. He oli voimakkaita Suomenkarjan puolesta puhujia. Ja Suomenkarjan tai maatiaisrotujen etunahan pidettiin silloin taudinkestävyyttä, rehuhyötysuhdetta, hedelmällisyyttä ja sitten laidun ominaisuutta. Ja sitten kritisoitiin myös sitten aika paljon tätä tuontirotujen suurta kokoa, että suuret eläimet eivät sovi suomalaisiin pieniin navettoihin. Eli paljon oli puolesta puhumia.
Ja sitten tuossa kirjassa on aika hauska ote Savon Sanomissa. Esireä kuvattiin herras- ja harrastelijaviljelijöiden karjaksi, eli miten tähän nyt pitäisi suhtautua, että tämä kirjoittaja Savon Sanomissa ei todellakaan arvostanut niitä ihmisiä, jotka haluavat vaihtaa suomalaiset rodut sitten tämmöiseen ulkomaalaiseen.
No ei, kyllä rotuihin on aina liittynyt intohimoja ja täällä on ollut siis ihan tämä kansallinen kansallisuusaate ja kansallinen herääminen, niin kyllä ne on antanut pontta maatiaiskarjan ylläpidolle. Tai nyt voidaan jo puhua tässä vaiheessa, että Itä-Suomen karjan ja länsisuomalaisen ja Lapinlehmän jalostajissa oli voimakkaita personoja. Itä-Suomen karjajalostusyhdistyksen Tatu Nissinen on tainnut lausua tämän, että Aissire on tuommoinen herras ja harras karja. Semmoinen hauska juttu on kanssa joskus kantautunut mun korviin, että Johannes Kaltio, joka oli Länsi-Suomen karjan toimihenkilöitä ja oli Gösta Serlakiuksen maatilojen ja metsätilojen johtaja, niin hän tullessaan Tervakosken kartanon maatilojen johtajaksi, niin laittoi sieltä pois sitten komeen Eissire-karjan ja otti isän maallisuusaatteen nimissä tilalle länsisuomalaisen karjan.
Kuunnellaan tähän, mitä Sebastian Nurmi kertoi Itä-Suomen karjasta vuonna 2007 tehdyssä ohjelmassa. Ja toimittajana on veli Risto Kajander.
Täällä ollaan Laajalahden luonnonsuojelualueella ja täälläkös nämä teidän lehmät nyt majailee sitten?
Täällä ne jossain on hyvin piiloutuneena, mutta Emmi lähtee nyt houkuttelemaan niitä tänne ja katsotaan, suostuuko ne sanomaan jotain.
Joo. Montako niitä pitäisi löytyä tuolta?
Emäntä. Kerro.
No on niitä vähän yli 10. Siinä on nyt yksi sonni lehmien kanssa ja toinen samanlainen lauma on sitten Espoonlahdessa.
Onko ne kaikki näitä upeita Itä-Suomen lehmiä sitten?
Nimenomaan niitä. Jutut on maailman hienoimpia eläimiä meidän mielestä. Ne on ainutlaatuisia ja valitettavan uhanalaisia myös ja sen takia, että pitäisi nyt hirveästi tehdä töitä, että se kanta säilyisi. Ja siksi toivottaisiin, että myös valtiovalta ottaisi nyt onkeensa tässä näiden kyyttöjen säilyttämisessä, koska Suomi on sitoutunut Riian sopimuksessa alkuperäisrotujen säilyttämiseen ja biodiversiteetin ylläpitämiseen. Ja
mainitsit äsken, että nämä ovat yksi maailman hienoimpia eläimiä, nämä kyytöt, niin perustele.
Ne on niin luonteikkaita ja kun se on vanha rotu ja niitä ei ole ylijalostettu, niin ne on terveitä, elinvoimaisia. Ne hoitaa vasikoitinsa hyvin, hoitaa vasikkansa hyvin ja sinne ei, niissä hommissa yleensä ei mitään apua tarvita. Ja parempi on, ettei mene yrittääkään, koska ne on myös hyvin itsepäisiä sitten siinä vaiheessa. Ne on valtavan hienot emovaistot ja ne suojelee niitä lapsiaan niin kuin kyllä ihan kovasti, vaikka olisi tuttu isäntä ja emäntä, niin ne haluaa sen oman rauhansa.
Ja myöskin ilmeisesti aika sitkeitä, että entisaikaan, kun oli kylmät naveita, ne pärjäsivät talvellakin näissä Suomen ankarissa oloissa. Ja
kyllä, ehdottomasti. Että meilläkin ne on sillä tavalla sellaisessa pihatossa, jossa ne yöksi ne saattaa tulla sinne sisään, mutta kyllä sitä on nähty, että ne ihan hangessakin nukkuu. Että ne tykkää ulko-olemisesta. Ne on urheiluhenkisiä. minusta se on myös niin kuin hygienia ja terveyskysymys, että ne sillä tavalla säilyy terveenä. Että on meilläkin sitten ne reippaasti talvella synnyttäneet hankeja. Ja kyllähän me tietysti sitten ollaan menty hoitamaan ne vasikat sisään ja silleen, mutta että no niin, reipasta porukkaa ja ihania luonteikkaita eläimiä.
Näin kertoi Sebastian Nurmi ja äänessä oli myös hänen vaimonsa Ylle. Agronomi Mikko Säynäjärvi, tuossa käytettiin termiä ylijalostettu. Mitä mieltä te olette ylijalostuksesta?
No ei se pidä paikkaansa, että ei meillä ole ylijalostettu. Että tietenkin jossakin on saatettu joskus tehdä joku virhe, lähdetty hetkeksi väärään suuntaan tai joku ominaisuus on päässyt vähän heikompaan jamaan, mutta nehän on sitten aina korjattu. Että ei tämmöistä ylijalostusta kyllä tunneta, koska ei ole varaa sellaiseen. Eläimen pitää olla terve ja sen pitää käyttäytyä ja liikkua luonnollisesti. En tunnista tämmöistä.
Niin, jalostuksen tarkoituksia on monia. Yksi on tietysti se tuotos, että mahdollisimman monta kiloa maitoa tulee siitä lehmästä, mutta sitten yksi on myös se, että se lehmä on mahdollisimman terve, jolloin ei tule näitä tämmöisiä sairauskuluja. Paljonko se tämä terveys on siinä merkittävänä?
Se on meillä pohjoismaisessa jalostussysteemissä niin todella merkittävä juttu, että meillä on semmoinen kokonaisjalostusarvo, niin se on jakautunut sillä lailla se painotus, että tuotos on noin 40%, terveys ja hedelmällisyys yhdessä noin 45% ja sitten rakenne ja niin sanotut käyttöominaisuudet on semmoinen 15%. Ja tämähän jo kertoo, että kuinka tärkeänä hedelmällisyys ja terveys pidetään. Ja niitähän täytyy painottaa todella voimakkaasti. Nehän on heikosti periytyviä ominaisuuksia, eli niitä on melko vaikea jalostaa. Ja niitähän tosiaan yritetään saada koko ajan parantumaan, mutta pääpainohan on koko ajan siinä, että ne ei missään nimessä tuotoksen noustessa, niin ne ei missään nimessä ne ominaisuudet lähtisi heikkenemään. Koska silloin tosiaan hukka perii, jos ne romahtaa.
Puhuttiin aikaisemminkin tästä vertailu 1700-lukuun, niin silloinhan lehmä oli noin 150 kiloa, niin nykyään lehmän paino on noin 600 kiloa, siis melkein nelinkertainen. Mutta onko jo saavutettu esimerkiksi lehmän koossa se maksimipaino, eli suurempaa lehmää ei kannata edes jalostaa?
Ei kannata. Siis kokohan on jalostajalle, siis se ei tarkoita välttämättä se suurta kokoa, vaan se on niin kuin sitä rungon rakennetta. Mutta siis on muistettava se, että suuri koko merkitsee useimmiten heikkoa kestävyyttä. Suuri koko rasittaa eläintä. Mutta naudan on oltava sopusuhtainen. Siinä pitää olla rungon kapasiteetti, jotta se pystyy syömään karkea rehua. Sitten sillä pitää olla hyvä rehuhyötysuhde. Ja sitten nykyään puhutaan vielä päästöistäkin, että pitää olla maltilliset metaanipäästöt. Niin tässä valossa niin koon kasvattaminen niin ei ole järkevää. Ja meillähän taitaa tällä hetkellä olla niin, että me tässä meidän jalostusarvossa niin siinä koolla on pieni miinusmerkki edessä, että ei haluta missään nimessä enää kasvattaa kokoa.
No nyt kun on 125 vuotta siitä, kun karjan jalostus Suomessa oikein lähti kunnolla käyntiin, niin ja on menty sitten tämmöisestä kantakirjapidosta niin keinosiemennyksen kautta genomiaikaan, niin agronomi Mikko Säynäjärvi, onko nyt kaikki kehitystyö tehty vai vieläkö jalostus jatkuu?
Jalostus jatkuu ja koska kulutustottumukset muuttuu ja eläinpopulaatiot muuttuu, niin ainahan on elettävä ajan hermolla ja seurattava, mitä tapahtuu, mihinkä pitää ruveta kiinnittää huomiota. Ja kun meillä on ollut nyt sitten tuotos ja terveys ja hedelmällisyys sekä nämä käyttöominaisuudet, niin nyt sitten ihan uutena asiana on nämä päästöt. Eli pyritään tehostamaan eläimen rehuhyötysuhdetta. Eli se tarkoittaa sitä, että eläin käyttää syömänsä rehun mahdollisimman tehokkaasti hyväksi, muuntaa sen maidoksi ja sitten samanaikaisesti niin päästöt pienenee.
Eli metaani.
Eli metaani. Tähän on tietysti vielä hyvin alussa ja sitten se nyt ajatellaan taas Suomea, jossa nyt on niin pieni lehmämäärä ja täällä on hyvinkin tavallaan laajaperäistä tämä tuotanto, niin meidän metaanipäästöt on hyvin pieniä siihen, mitä Kiinan ja Intian kasvava karjamäärä päästää, mutta kuitenkin sille on tilaus tälle työlle.
Miten ihmeessä voi olla mahdollista, että kun se lehmä syö sitä samaa rehua kuin ennenkin, niin sitten voidaan jalostaa sellainen lehmä, josta tulee vähemmän metaania?
Jaa, siinä kyllä. Kyllä kaikkiin on keinonsa, mutta kyllähän se teknisesti haastavaa on. Mutta se tiedetään nyt kuitenkin, että tällainen pienehkö tai sopusuhtaisen kokoinen eläin, se on ehkä paras kuitenkin ja silloin paras rehuhyötysuhde ja nämä suuret yksilöt sitten ei välttämättä ole hyviä.
Näin lopuksi agronomi Mikko Säynäjärvi, kun keskustelette alaan kuulumattomien kanssa, niin miten ihmiset suhtautuvat siihen, että rotuja jalostetaan?
Monet ihmiset, jotka ei ymmärrä, mistä on kyse, niin pitää tätä jalostusta pahana asiana, että siinä vaan eläinten terveyden kustannuksella lisätään tuotantoa. Ja sitten monet vertaa vielä johonkin koiranjalostukseen, että vain ulkonäkö merkittää, että ihmiset ei tiedä, että kuinka iso osa meidän jalostustyöstä on nimenomaan terveysjalostusta. Ja tällä ulkonäöllä ei sinänsä ole meidän hommassa mitään merkitystä, mutta millä on merkitystä, on toimivalla rakenteella. Eläinten rakennettahan jalostetaan sen takia, että ne liikkuu hyvin ja poikii helposti ja syövät hyvin.
Mutta siinä kuitenkin ikään kuin sotkeudutaan tämmöiseen luonnon valintaan, että ihminen tulee tekemään niitä valintoja vai tuntuuko se pahalta vai ajatteletteko mieluummin niin päin, että te autatte, jotta ne eläimet saavat terveempiä jälkeläisiä?
No kyllä tässä pitää niin kuin ajatella tätä, että kyllähän me eläintenkin hyväksi tehdään, että kyllähän se koko ajan mielessä on eläinten hyvinvointi. Ja jalostushan on pitänyt myös rotuja yllä ja tämmöistä diversiteettiä. Kyllähän tällä kun jalostuksella, sillä kun on lähdetty aikoinaan eri rotuja jalostamaan, niin sillähän on tätä diversiteettiäkin luotu.
Kiitoksia.